Fatele Apostolilor, capitolul 10, vestita convertirea lui Corneliu sutașul de către Petru, cu cele două vedenii, a lui Petru pe acoperișul casei lui Simon Tăbăcaru, a lui Corneliu acasă la el în Cezarea, întâlnirea dintre cei doi, trimiterea a câtorva oameni să-l aducă pe Petru în Cezarea, rămânerea acestor oameni peste noapte la Petru, rămân în casa lui Simon Tăbăcaru, dorm aici, mănânc aici, pleacă împreună cu Petru a doua zi, ajung la casa lui Corneliu Sutașu. Aici acesta deja adunase pe toți prietenii și cunoștințele lui și rudele lui, care cumva îl respectau foarte mult pe Corneliu Sutașu și pentru evlavia, pentru cinstea lui, pentru milostenia lui, pentru dragostea lui, care s-au adunat cu o încredințare mare că ceea ce vrea să le spună Corneliu Sutașu, omul pe care vrea să-l prezinte, sunt lucruri importante și având sufletul deschis, lucru mare. Lucru mare în sensul că aveau încredere în el. Aveau încredere în el. Se pare că Dumnezeu se poate folosi de asemenea oameni care au un statut mai de încredere în inimile celorlalți. Și acești oameni aveau încredere în el, nu pentru că era creștin, că nici nu știa el despre credința creștină. Habar n-avea, ținea legea lui, eu știu, idolatră, politeistă, probabil că era apropiat de legea iudaică, o cunoștea, ținea anumite, făcea un fel de mozaic între credința lui și credința iudaică, pe care încerca să o respecta legea iudaică. Oricum, din perspectiva unui roman, legea iudaică era foarte, foarte bine rânduită, foarte bine argumentată. Ei nu aveau așa ceva. Aici Dumnezeu dădea niște reguli foarte clare și cum să mănânci, și cum să muncești, câte zile să muncești, câte zile să te odihnești, cum să te odihnești, cum să te speli. Totul era rânduit, ceea ce pentru un roman era foarte interesant și impunea. Se impunea în fața unui soldat, în fața unui roman, în fața unui om care respecta legea și care asculta. Ați văzut cum era celălalt roman, celălalt sutaș care a venit la Hristos și a zis: Doamne, nu să se intre la mine în casă. Și nu mai zic cu cuvântul, că și eu zic, slugii mele se duce, să se ducă și se duce, să facă și face. Adică erau niște chestii foarte clare, le plăceau lucrul ăsta. Lumea romană, în general, Imperiul Roman a dat lumii rânduielile și toate legile și rânduielile juridice care acum guvernează lumea. Așa încât ei erau foarte entuziasmați și impresionați de chestii foarte clare, rânduite și care trebuie să se facă. Cred că asta îl impresiona la evrei, nu la evrei în sine, ci la strictețea legilor iudaice care trebuiau ținute și care erau mai stricte și mai clare decât la orice neam și decât la orice religie. Decât la orice neam și decât la orice religie. Știu că voi acum ziceți: a, bine, dar uite, mahomedanii au apărut după 600 de ani de la Hristos și sunt 80% din legile lor sunt luate din Vechiul Testament. Sunt luate din Vechiul Testament. Adică nu sunt inventate de ei. Sunt luate din Vechiul Testament, aproape copy-paste, așa și puse. Și țin parte mare a legilor Vechiului Testament. Prin asta, mahomedanismul s-a impus și, în general, în toată lumea, pe unde a încercat să cuprindă cât mai multe țări. Adică într-o lume în care dominau superstițiile, în care dominau vrăjitoriile, cum e Africa, sau Indonezia, sau zonele acestea, Asia Centrală, în care dominau frica aproape mortală, agonică, de orice, de duhuri, de idol, în care totul era un amalgam de nu mai știi de ce să te ții și cum să ții și la ce să ții și la ce să te uiți și ce e important și ce nu e important. O religie care avea la bază gândirea și legea iudaică, care era foarte strictă, foarte clară, care împărțea lucrurile clar și spunea așa, 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 nu așa, da, așa, nu așa, da, impunea de la sine, adică se impunea de la sine pentru că oamenii au nevoie de acest sprijin în haos. Au nevoie de un sprijin foarte clar, au nevoie să știe niște lucruri foarte clar și așa se simt mult mai bine decât în haosul unor credințe fără volatile, schimbătoare, care nu spun lucrurile clar, care nu înfățișează o rânduială. Nici măcar legea, nici măcar vechile credințe olimpiane ale Olimpului, ale lumii grecești și romane, vechile credințe nu puteau aduce această liniște sufletească pentru cei care urmau să le primească. Și aceștia trăiau, chiar dacă fiind imperiu și fiind o rânduială foarte clară, de-abia Imperiul Roman reușise să introducă o anumită ordine în toate aceste credințe, să impună anumite reguli, să le ținute de toți, dar cât de cât, numai că ele erau foarte multe, credințele erau foarte multe, fiecare își alegea un zeu, fiecare sluja lui, fiecare zeu avea teoriile lui, ideile lui, fixațiile lui, pe ceilalți îi neglijai sau nu îi băgai în seamă. Era o nebunie. Imperiul Roman încerca să-i ține pe toți sub stăpânire prin faptul că impusese niște zei comuni. Zeul Imperiului, zeul cetății, zeul împărat, care trebuia să fie cinstit de toți. Restul, te închin cui vrei tu, dar trebuie să-l cinstești pe zeul împărat și pe zeul Imperiului și pe zeul cetății, Romei sau Atenei. Și încercau anumită, în tot amalgamul ăsta infernal, de gândiri, de concepții, de... să pui ordine printr-un numitor comun și printr-o lege care trebuia ținută de toți, legea aceasta juridică romană, care trebuia ținută de toți, fără discuție. Acestea erau zonele de care ținea lumea la un loc. Dar în fața acestor credințe, până și în fața credințelor romane și grecești, legea lui Dumnezeu a Vechiului Testament era pe departe mai puternică și mai... și se impunea în fața oricărei alte credințe. Se impunea. S-a impus până acum, în sensul că lumea întreagă, din Orient îndepărtat până la amerindieni, s-au supus până la urmă aceste rânduieli de 6 zile muncești și o zi te odihnești. Bine, au mai adăugat una în plus acum, pentru că automatizarea și modernitatea a dat posibilitatea omului să se mai... să fie 2 zile dacă vor. Sunt multe țări care nu au 2 zile, doar una singură. Și aceasta, în general, duminica. Dar oricum, merge după legea Vechiului Testament. 6 zile muncești, 1 zi te odihnești. Și toate celelalte, și sunt multe altele care sunt din legea lui Dumnezeu din Vechiul Testament și care se impune, fără discuție, se simte de la o poștă că nu e o lege omenească, nu inventată de om. Și este o lege dumnezeiască, care știe firea omului, știe cât poate munci, știe cât are nevoie să stea. Dacă aș ști ce brambureală și ce împrăștiere era neamul până atunci, până se impună această lege. Pur și simplu, unii munceau câte 2-3 săptămâni la rând, după care aveau câte o săptămână de alții. Deci era un dezastru, nu era o rânduială. Nu era deloc cum suntem, cum noi suntem obișnuiți acum. Munceai 6 zile, 7 zile, nu există așa ceva. Nu exista așa ceva. Erau niște decalaje imense. Altă dată se muncea prea mult, după care se petrecea prea mult. Era o perioadă de mare petrecere în Imperiu și de sărbători speciale impuse de Imperiu, care durau mult timp și care nu mai dădeau posibilitatea oamenilor să muncească. Erai obligat să faci tot felul de ofrande și tot felul de jerfe. Erau perioade lungi în care trebuia muncă nesfârșită. În general, vara era o muncă nesfârșită, de primăvară până toamnă, încât marele sărbători și perioade de odihnă erau spre iarnă, toamnă, târzie, începutul primăverii, începutul anului roman. Așa se făcea. Deci, înainte de... iar perioada de muncă se muncea intens, continuu, până cădeai jos, dacă era nevoie să-ți dai sufletul acolo. Nu exista că ai un tempo. Tempo ți-l găsi tu. De capul tău, cum s-o coteai tu. Asta e foarte greu. Dar asta e numai despre legea aceasta a zilelor de muncă și zilelor de odihnă, dar apoi în toate celelalte în care Dumnezeu în Vechiul Testament impune niște reguli foarte clare, de la spălările și curățirile, rituale, neatingere de anumite lucruri care erau de fapt niște reguli care și acum se impun. Spălați-vă pe mâini de mai multe ori pe zi, când nu știu ce, nu se spune și la... Dumnezeu asta cerea, te-ai atins de lucruri spurcate, te-ai atins de mort, te-ai atins de animal, nu știu ce, te-ai atins de... spală-te pe mâini, spală-te pe tot corpul. Asta cerea Dumnezeu în Vechiul Testament. Încât în poporul evreu, în general, epidemiile n-au prea avut putere. N-au prea avut putere. Marile epidemii care au bântuit în toată lumea, în celelalte popoare, pentru că erau oameni care se spălau foarte des, că se impunea de la Dumnezeu chestia asta. Și alte boli, iară, foarte grele, n-au avut mare acces și mare putere asupra lor, pentru că Dumnezeu impunea restricții de mâncare asupra unor animale, asupra alimente, care în zonele acelea foarte călduroase le făcea rău. Nu puteau să poarte, să mănânce animale cum e porcul sau altele care sunt foarte grase în zone foarte călduroase care i-ar fi dus la un dezastru. Altceva era pentru daci, altceva era pentru vikingi, altceva era la care nu le poți impune să nu mai mănânce focă, să nu mai mănânce nu știu ce. Dar pentru ei era foarte important și au fost feriți de mari boli și mari probleme, tocmai pentru că Dumnezeu a impus niște reguli care aveau niște, un răsunet medical până la urmă. Și asupra sănătății mai mult decât neapărat că erau chestii că Dumnezeu pe unul le socotea scurcate și pe altele le socotea curate. Nu. Totdeauna această lege dată de Dumnezeu în Vechiul Testament, care se păstrează într-o anumită formă și în creștinism, cum continuăm să ținem, 6 zile muncim, 7 zile nu, cum creștinii în general n-au mâncat orice și oricând, oricum. Și au avut totdeauna o atenție și asupra modului cum te îmbraci, modului cum te speli, ceea ce și dovedește că aici s-a dezvoltat toată civilizația în toate modurile ei, în primul rând, acesta s-a impus în toată lumea. Dar acum, întorcându-ne, ziceam că Petru merge cu acești miși în casa lui sutașului Corneliu, care îi primește și care se impunea. Și vă spun de aici pe casă că Corneliu probabil că ținea și era admirat legea iudaică. Erau foarte mulți romani care admirau legea iudaică. Nu-i admira pe evrei. Știți cam cum se întâmplă și acum. Admiră ortodoxia, nu-i admiră pe ortodox. Adică zice, las că ăia m-au tulburat, nu știu ce bătrâne mi-a spus, nu știu ce, dar ortodoxia nu mai pomeni. E ceva de genul ăsta se întâmpla de multe ori la romani. Admirau legea lui Dumnezeu. Li se părea foarte interesantă, nu mai întâlniseră așa ceva și aveau har Domnului destule neamuri și țări, cum zicea Alexandru Macedon, Alexandru cel Mare, că am văzut neamuri și neamuri, am văzut popoare și popoare, am văzut cetăți și oameni care nu aveau cetăți, am văzut cetăți fără ziduri, am văzut oameni care umblau dezbrăcați, am văzut, adică în toate popoarele pe care le cucerise se văzuseră atâtea triburi și neamuri încât avea o experiență super bogată, dar neam fără Dumnezeu nu am întâlnit, zicea Alexandru Macedon. E așa și romanii văzuseră atâtea și atâtea lucruri, cunoscuseră toate codurile de religioase, morale, filozofice, în atâtea, de la perși și la mezi, de la indieni până spre India, în Imperiul Roman, până la celți, până la berberii din nordul Africii, cunoșteau cam tot ce se poate cunoaște, adică, dar așa ceva, o lege atât de clară a unui Dumnezeu, a unui singur Dumnezeu, o lege atât de clară, atât de serioasă, atât de... Nu mai văzuseră și o admirau. Era... De aceea, e unul dintre motivele pentru care era singurul neam care avea tot felul de privilegii. Eu până acum v-am spus motivul pentru care acest neam avea diferite privilegii și acela de a nu se închina altui Dumnezeu decât Dumnezeul lor, ceea ce era ceva unic și rarisim, pentru că ei nu vreau să se închine altui zeu și zeul împărat și zeului cetății și zeului imperiului, numai decât Dumnezeului lor și ei totuși au respectat aceasta și au dat niște acorduri speciale pentru evrei, nu numai pentru că evrei erau, se răsculau grabnic și făceau foarte repede scandal, ci pentru că, într-un fel, ei admirau legea și li se părea ceva unic și nemai auzit să te închini unui singur Dumnezeu. Nu cunoscuseră așa ceva. Nu mai auziseră de așa ceva. Nu se mai întâmpla așa ceva. A mai fost doar un singur caz într-o generație a unei dinastii din Egipt, când s-a încercat impunerea unui singur Dumnezeu, dar nu a mers, vă dați seama. Nu a mers. A fost în gândirea celor oameni ideea că este un singur Dumnezeu și au încercat impunerea unui singur Dumnezeu, dar nu s-a putut, pentru că lumea era obișnuită cu mulți zei, cu multe zeități, nu putea să se... Pe când neamul acesta, de mii de ani, continua cu aceeași idee fixă că e un singur Dumnezeu, și venea cu niște legi foarte clare și foarte serioase, foarte folositoare la toate nivelele, de la muncă până la sănătate, de la raportarea la credință până la orice, raportarea la societate, de la felul cum tratez, păi legea lui Dumnezeu impunea cum tratez hoțul, cum tratez tâlharul, cum tratez cel care vine cu alte credințe și concepții, cum tratez căsătorile mixte, cum... Totul, înțelegeți? Totul era discutat în lege de către Dumnezeu, pus în... Ora asta era foarte impresionant pentru romani. Ei trebuiseră să facă eforturi colosale, să se strângă o lume, o întreagă lume greco-romană și să facă la un loc un fel de cod de legi prin care să poată să rânduiască lucrurile astea. Și era un neam care venea direct cu ele puse, direct, puse. Ele nu se adăugaseră cum s-au adăugat la romani după generație, după generație, după experiență, după, și s-a impus codul de procedură și de rânduială juridică romană. Și s-au dat brusc, pur și simplu, de un Dumnezeu și în timp se dovedea că acestea sunt foarte valabile și mai valabile decât ale lor, de multe ori, în sensul că dacă ați ști până la ce detalii mergea Dumnezeu, adică mergea la niște detalii care procedurile romane nu mergeau. Adică, mergea, de exemplu, dacă se fură un lucru, dacă se ia un lucru pe care nu știi al cui, dar iei tu, era o pedeapsă. L-ai găsit pe undeva și l-ai luat acasă. Nu știu, un cal, să zicem. Ai găsit un cal pe câmp. Ai văzut că nu e al nimănui, nu vine nimeni să-l ia nu știu câte zile, le ia acasă la tine. Dacă se află că tu l-ai luat și era al cuiva, e destul că ți-l ia înapoi. Nu-ți face altceva. Poate o mustrare așa. Al doilea, dacă îl găsești legat și cumva știi clar că e al cuiva, dar îl iei în ascuns și îl duci, îl dai înapoi și mai dai nu știu ce sumă de bani. Dacă ți se va descoperi. După, dacă l-ai luat din grajdul cuiva ascuns noaptea și l-ai dus acasă, îl dai întreit. De trei ori dai calul și mai dai de două ori suma cât ar fi. Dacă îl iei dând în cap la, sau împingându-l pe stăpân sau dându-i în cap și așa, îl dai de patru ori. De aceea, de exemplu, vameșul Zaheu a zis, și dacă am nedreptățit pe cineva ceva, întorc împătrit. Adică el recunoștea prin asta că a împins pe mulți, a lovit pe mulți, a nedreptățit pe mulți și l-a luat cu forța ceva. Ei, legea impunea că de patru ori să dai înapoi. El recunoștea asta. Probabil că nu făcuse la toți toate lucrurile astea, dar el s-o putea ca și cum a făcut la toți. Dom'le, dacă am dat la cineva, nu zice dacă am luat de la cineva și am dat în cap și l-am repezit și l-am nu știu ce, dau un pătrit. Nu. De la oricine am nedreptățit cu ceva, ori în ascuns, ori viclănește, ori cu șmecherie, ori zicând că așa zice lui, dar trebuie să-mi dai capra, nu știu ce, eu dau un pătrit. El s-a socotit vinovat pentru toate și a dat maxim. Bineînțeles că dacă lovești gazda și pe cel care are calul și așa, poți să primești chiar pedeapsă cu moartea. Adică dinte pentru dinte, ochi pentru ochi și până la moarte, dacă îi faci rău celuilalt. Așa era atunci. Ori lucrurile astea au evoluat în legea romană și așa în sute de ani, până să ajung la detaliile astea, sau rămâneau la nivelul judecății fiecărui judecător, pe când aici erau niște chestii impuse care veneau de la Dumnezeu. Ori astea îi mirau și îi făceau să admirativ pe romani. Romanilor le plăcea tânăr, rânduială. Nu le plăcea dezordinea, împrăștierea. Ei au făcut rânduială într-un spațiu imens și au reușit să impună niște reguli și pacea lor. Au admirat la evreia asta. Nu i-au admirat pe ei prea mult pentru cerbicia lor, pentru învârtoșarea lor, pentru incapacitatea lor de a fi deschiși, pentru mândria lor de multe ori, pentru zelotismul lor, pentru multe altele, dar legea au admirat-o. Dovadă că rămășițele legii strecurate în cărțile, surele Coranului, au cucerit după aceea multe popoare care erau mult mai tentate spre o lege foarte fixă și clară care îți impune niște reguli decât către o lege a dragostei și a iubirii care îți dă foarte multă libertate, dar îți și impune mult dacă vrei să te străduiești, dar îți dă și foarte multă libertate. Omul este mult mai dispus să meargă spre chestii fixe, clare, facem aia și rezolvăm. Nu mă implic sufletește. De fapt, omul este mult prea leneș ca să se implice sufletește. Legea creștină impune implicarea sufletească. Impune implicarea inimii. Cere implicarea sufletului, ori legea Vechiului Testament nu cere implicare. El zice să nu furi, să nu tai, să nu ce, să nu ucizi, să nu... Nu zice Dumnezeu cere mai mult. Îi merge până la nivelul minții și zice, Mântuitorul zice, să zice de demult să nu ucizi, iar eu vă zic vouă. Nu-i destul. Nici cu mintea, nici cu inima, să nu porți în inima ta să te gândești la cineva că, cu gândul că e rău, sau că e prost, sau că e nu știu cum. Ori asta cerea deja participarea personală. Asta, în general, oamenii sunt prea leneși. Lenevia spirituală este bântuie lumea de la un loc, de la un cap la altul. Oamenii sunt foarte harnici trupește, deși și acolo sunt mulți leneși. Dar trupește sunt foarte harnici și voi, toată lumea e plină de hărnicie trupească, Pentru că nimeni n-ar face pentru Dumnezeu și pentru Sfântul Lui ce faceți voi și ce fac eu și ce face oricine pentru trupul Lui, în sensul că, când zic trupul, mă refer la tot ce ține de lumea asta, adică pentru un serviciu, pentru ca să ne câștigăm pâinea, ca să ne câștigăm banii și onoarea, cinstea, facem studii de la 5 ani până la 26 de ani. Adică, facem studii, investim imens, jumătăți de avere acolo, mergem în străinătăți, venim înapoi, facem orice. Deci avem prea puțină lenevie, deși și acolo suntem leneși, dar suntem foarte harnici la partea asta. Dar la partea spirituală, a inimii, suntem de o lenevie, nu știu, de mormânt. Ne mișcăm ca ochii mortului. În sensul că nu ne mișcăm deloc. La nivelul ăla, asta era o vorbă care o spuneau preoții în zona Văijiului și mi-a rămas în minte când, tot timpul când era un om bleg așa și nu făcea treabă, zicea, ce face? Se mișcă ca ochii mortului. Și mi-a rămas în minte chestia asta, nu-mi place deloc. Da, tocmai pentru că nu-mi place, ca să înțelegeți ce înseamnă lenevia asta interioară. Este o lenevie interioară incredibilă. Omul nu vrea să se implice. Omul nu vrea, ceea ce vă spuneam și la rugăciune ieri, mi se pare. Este mult mai importantă implicarea sufletească continuă și îndurerea sufletească continuă pentru cineva decât să faci niște formule exterioare de rugăciune, să le zici, nu știu ce, și mi-a făcut datoria. Și tu să-l fii restul liniștit legat de omul acela. Adică, ce poți să faci acum? Asta este. El cu bolnav, eu cu sănătos. El cu necaz, eu cu... Acum nu am treabă, Doamne ajută, să mai fie mult timp așa și la mine și ne facem o cruce mică aici în dreptul. Și cam atâta. Dumnezeu nu asta își dorește, adică Dumnezeu se îndurerează de cel care, cum o spuneam și el, că toate rugăciunile sunt pline de locuri în care se spune că Dumnezeu se îndurerează de păcatele noastre, se mâhnește de greșelile noastre, adică nu este nepăsător, nu privește de sus, notează într-un catastif, ha, a greșit. Nu. Adică exact cum mai mult decât un părinte, o mamă sau un tată îl doare pentru păcatul și greșeala copilului și îl doare în primul rând și se mânește mai mult pentru păcat decât te mânești tu. Tu habar n-ai cât de grav. El se mânește de tine. Ori implicarea de tipul acesta sufletesc față de ceilalți în rugăciune, față de tine înaintea Dumnezeu, este cea pe care o dorește Dumnezeu și pe care ne-o cere în Noul Testament. Asta e împlinirea legii. Adică se depășește legea prin implicarea sufletească continuă. Cel ce are această implicare sufletească și a inimii, am primit toată legea, zice Scriptura. Cel ce am primit porunca iubirii, am primit toată legea. Nu mai trebuie să ții nimic. Cine poate să înceapă să aibă această îndurerare a inimii pentru păcatul celuilalt, pentru prostia celuilalt, pentru greșeala celuilalt, pentru durerea celuilalt, pentru boala celuilalt, pentru nepăsarea celuilalt, pentru cel ce poate să înceapă să aibă acest fel de a fi, am primit toate legile, nu mai are nimic de întrebat. Cel ce nu face această osteneală interioară are mii de întrebări. Și aici cum să fac? Oare bine dacă fac așa sau așa? Dar dacă nu fac așa și fac așa, oare mai bine? Toate întrebările vin de la neimplicarea aceasta interioară la nivelul inimii. În momentul în care te implici la nivelul inimii și rugăciunea este sau nu este în cuvânt exterior, dar este implicare și o îndurerare, exact cum știm că rugăciunea mamelor, să zicem, se împlinește, zicem noi. De ce se împlinește? Pentru că dacă ele au această îndurerare continuă și, cumva o poziție de nejudecare asupra ta ca fizicul copil al ei, continuă, dacă se mai adaugă și rugăciunea, e foc. Nu trebuie mare lucru mama să facă, nu știu, rugăciuni speciale, să stea nu știu cum, nu trebuie. Chiar numai să-și plece genunchii și să zică, Doamne, nu lăsa pe copilul meu. Și se face mai mult decât rugăciunea unei mănăstiri întregi de dimineață până noapte. Știți? Pentru că ea se îndurerează cu toată inima pentru copil. Ei, această îndurerare Dumnezeu o iubește mult. Această îndurerare Dumnezeu prețuiește, e a Lui, e felul Lui de a fi. Gândiți-vă la Sfântul Siluan Atonitu, care spune că într-un la un moment dat era cu un monah care, nu știu, se uitau la o corabie care, sau, cred că el, Siluan Atonitu era, se uitau la o corabie care aproape se sfarme de stânci și era un monah care nu putea să mai ajungă la mal, să lege barca de mal și urmau să se scufunde, probabil. Și monahul de lângă părintele Siluan Sfântul Siluan a zis, mi se rupe inima, l-a durut inima cu toată, toată ființa lui pentru acei oameni și a zis, ei, dacă e așa, atunci chiar Dumnezeu îi va salva. A zis Sfântul Siluan, dacă ți se rupe inima, Dumnezeu... Și așa a și fost. Adică, de fapt, diferența dintre noi și rugăciunea Sfinților este aceea că ei se implică personal pentru noi, doar inima pentru noi. Asta e. Nu că ei se roagă neîncetat, nu că ei au câștigat nu știu ce inela la belei în fața Dumnezeu și aude tot ce zic ei numai așa, că nu că ei au descoperit piatra filozofală, nu că ei au găsit o limbă specială prin care o folosești și în ce limbă unică, universală, primordială, o zic, gata, Dumnezeu aude. Nu pentru că Dumnezeu are niște toane și pe unii primește și pe alții nu-i primește. Nu! Singurul motiv este acela al implicării sufletești. În general, oamenii, noi totdeauna zicem și toți și părinții ne sfătuiesc, nu te implica, nu te implica că te îmbolnăvești, nu te implica că o e razna, nu te implica, stai cu minte, pleci liniște peste toate, mănâncă șerbica ta. Zic așa pentru că asta auzeam când mergeam de acasă. Și totdeauna, toate cuvintele erau cu cuvinte diminutive. Ia pâinica ta și cerbița ta și nu știu ce, de atunci urăsc cerbița și pâinica și tot ce e cu diminutiv. Și și cu lingurița ta și cu nu neapărat părinții, alte rude care îmi spuneau, dom'le, tu nu te băga prea tare, lasă că nu toți lumea de pe de față, lasă că nu știu ce și nu știu cum. Și simțeam de atunci că nu e un adevăr în această poziționare străină și de observator exterior. Și nu o simțeam de la Dumnezeu această înțelepciune a șarpelui care știe să se uite din afară, să zică da, vezi, asta este necazuri. Trouble, probleme. Ce să facem? Asta este, eu nu mă bag, n-am ce să fac, oricum n-am ce să fac, oricum mă consum degeaba, n-are rost, nu. Simțeam că noi de la Dumnezeu, nu știam atunci, mai ales că eram departe de Dumnezeu, cum să explic de ce. Eram acuzat de mic de chestia asta. Ce tu te bași tu pentru? Ce tu nu știu ce? Toți profesorii ziceau, Doamne, ar face treabă, dar tot se ia cu deștea mai ușe și le tot șoptește. Zice că prietenia e ceva deosebit. Și e prima bătăie pentru asta. Lasă prostiile cu prietenii și nu știu ce și ajutorarea celor. Dar mie mi se părea absurd așa cum să fii tu vesel și zburdalnic și să mergi înainte cu și alții să sufere pe lângă tine și ei să nu-i poți ajuta cu nimic și să fie totul culminând. Deci credeam că am uitat de acest mod de a vedea lucrurile și culminează astfel de sfătuire. Lasă-i pe ceilalți, să vezi de treaba ta, mergi pe drumul tău, nu te implica, nu te înfricoșa, nu te îndurera, nu participa cu inima, că ăsta-i până la urmă, nu participa cu inima, nu te băga. Totul culminează când am dat la teologie și când profesorii ne-au spus, fiți atenți, aici nu mai sunteți creștini, gata. Dacă creștinismul înseamnă să-i ajuți și pe alții când au nevoie, aici nu mai. Aici nu mai sunteți creștini între voi, trebuie să vă faceți lucrarea fiecare. Asta nu... Un profesor care așa a vrut el să ne încurajeze să nu se copieze. Știți? Dar nu mi s-a părut normal. Oricum nu mi s-a părut normal. Și nu mi-a plăcut nici chestia asta. Era culmea culmilor. Încercam să dau acolo unde știam că... Veneam de la filozofie și încercam să dau acolo unde știam că, Doamne, aici se ține legea lui Hristos. Și acum, Doamne, aici nu mai sunteți creștini, aici sunteți așa, după examen sunteți creștini iară. Dar acum, aici nu trebuie să... Și nu mi se părea normal, nici măcar asta. Nu vorbesc că ar trebui să ajut în copiere pe ceilalți, dar ne sfătuia la o răceală. Trebuie să fie rece, treburile tale, ăla moare lângă tine, că de duc nu contează, tu vezi de treaba ta. Da, firesc, așa este, dar măcar la nivelul inimii, măcar la nivelul sufletului. Totdeauna ne spune conștiința că nu se poate, Dumnezeu nu e așa. Dacă Dumnezeu ar fi așa rece și nepăsător cum ne prezintă nouă să fim, nu ne-ar interesa un acest Dumnezeu. Un asemenea Dumnezeu nu ne interesează. Vă interesează? Dacă este Dumnezeu așa, cu noi n-are sigur nicio milă, pentru că n-am merita să avem milă. Ce milă? Pentru ce? Dar dacă Dumnezeu este așa cum ne-a îndemnat pe noi să fim, adică să ne îndurerăm, adică să ne prindem cu inima de celălalt, să-l purtăm în inima noastră, să iubim pe aproape nostru ca pe noi înșine. Știți că noi față de noi înșine suntem foarte îndurerați așa și poate și o scoatem și în afară odele de cântare despre noi. Le scoatem și în afară. Și spune, vai, cât m-am chinuit, ce greu mi-a fost, vai de mine, ce copil necăjit am fost eu. Și ne aducem ode zilnic dacă e nevoie și explicăm de mii de ori aceeași chestie, o repetăm în mii de cântări la alții și la alții și la alții. Cât de greu ne-a fost copilăria, cât de greu ne-am chinuit, cât ce greu a fost în cămin cu nu știu ce fete, că ești fată, ce greu a fost în cămin cu nu știu ce băieți, ce greu a fost la cântate, cum au nedreptățit și ăia. Și ne cântăm un fel de ode în care, de fapt, noi ne găsim foarte mult în dreptățire și suntem milostivi cu noi, foarte milostivi. Și ne dăm multe... Dom'le, am fost rău, dar nu puteam să fiu altfel. Nu se putea. Dom'le, am fost criminal, dar nu se putea să fiu altfel. Pentru că s-a mandernat situația și mediul, vezi, dumneata, nu știu, găsim explicații, suntem cei mai buni avocați ai noștri. Explicații. Ei, Dumnezeu asta o vrea și pentru ceilalți. Nu neapărat că vrea ca tu să nu ai deloc milă față de tine, da, dar o vrea și față de, iubește și pe ceilalți ca pe tine. Bine, faci cu tine chestia asta, fă și cu ceilalți. Adică implică-te cu inima și nu poți să zici, care dintre noi poate să zică, Dumnezeu, atâta m-am milostivit, mi s-a rupt inima de mine însumi, cred că îmi crapă inima, nu mai pot. Mi se rupe inima de mine însumi, milă mie de mine și nu mai știu ce să fac. Care poate să zică că nu mai poate de durerile inimii din cauza că se milostivește de el însuși? E, nici așa față de ceilalți când te milostivești sau te îndurerezi, nu o să crăpi, credeți-mă, nu o să crăpă din chestia asta și nu cred că se merge mai departe decât a-l pune înainte de Dumnezeu și a te îndurera de, în inima ta de păcatului, de greșeală, de nepăsarea, de neștiința lui. Asta îi place lui Dumnezeu, asta îi place lui Dumnezeu, foarte mult. De fapt, nu că îi place Dumnezeu, așa este Dumnezeu, așa este Dumnezeu. De aceea îl iubim pe Dumnezeu, de aceea așa ne-l prezintă apostolul, așa ne-l arată toți. Că El se îndurera de păcatele noastre, că El nu s-a scârbit de noi când noi eram în păcate, că El ne-a ales pe noi înainte când noi eram încă în păcate multe și le făceam cu mare plăcere și umblam zburnăind printre păcate. Și tot nu s-a lepădat de noi și se îndurera de noi. Și ceea ce ne miră, că zice, cum de Dumnezeu nu s-a scârbit de mine? Cum de Dumnezeu m-a mai ținut, m-a mai iubit? Și acum te gândești, și acum dacă ați avut cât de puțin un gând, o lumină de gând, o trăire duhovnicească, l-ați cunoscut cât de puțin pe Dumnezeu, trebuie să o fi gândit după ce ați avut așa trăire. Cum de nu s-a scârbit Dumnezeu? Că eu mai înainte cu o săptămână, cu o lună, am făcut păcatul ăla, am făcut ăla, am făcut celălalt, am trăit așa ani de zile. Și totuși mi-a dat darul ăsta și bucuria asta. Cum de nu s-a scârbit? Adică, cum de a avut această milă cu mine când eu, dacă aș fi fost, n-aș făcut asta cu altul. Nu aș făcut. Noi suntem foarte răi cu ceilalți. Mi-a greșit odată, mi-a greșit de două ori. Păi s-a terminat. Înțelegeți? S-a terminat. Nu mai discutăm. Pe când Dumnezeu nu face așa. Adică are o milă și o îndurerare față de noi, maternă, paternă, incredibilă, pe care trebuie să o luăm și noi, se pare. E singura cale. Numai că toată lumea fuge de acest. Fuge. Ori îl exagerează. Deci, ce se întâmplă? Ori le exagerăm și ne asumăm noi toată durerea tuturor și începem să zicem că de ce e nedreptatea asta? Să ne revoltăm și împotriva lui Dumnezeu și a lumii și a oamenilor și a societății și a națiunii și că de ce copilul ăla e bolnav, că de ce nu știu ce. Și o exagerăm în partea asta și ne distrugem inima și mintea și în boli și în necazuri și în ispite și în încercări, pentru că exagerăm în a ne transforma în celălalt, a simți ce simte celălalt, a ne îndurera de ce se îndurerează celălalt. Într-un fel, aici greșim prin faptul că ne socotim un fel de Dumnezei care ar putea ei să rezolve. Și o neîncredere în Dumnezeu că El, dacă le îngăduie totuși, are taina Lui prin care lucrează cu acei oameni și modul de a-i mântui, de a-i scoate la un iman, de a folosi la ceva toată boala, toată neputința. Deci avem o neîncredere în Dumnezeu atunci când noi preluăm complet toată durerea celorlalți, așa zicem noi. Deși ceilalți, atunci când îi preluăm, ei când își duc greșeala lor, neputința lor, durerea lor, ei sunt ajutați de Dumnezeu. Nu sunt singuri de obicei, știți? Acești oameni, în cazul, de prea puține ori se revoltă împotriva lui Dumnezeu. Mai mult ne revoltăm noi care stăm pe margine și zicem, dar de ce? De ce Dumnezeu a îngăduit? De ce? Nu știu, decât ei. Care se simte că sunt purtați de mâna lui Dumnezeu, sunt purtați de ceva, harul lui Dumnezeu este asupra lor și ține. Deci ei nu sunt singuri în cazul acela. Noi absolut ne-am gândit, dacă aș fi în cazul lui, în situația lui, cred că aș sucomba, aș pieri, aș lua o razna, dar probabil că și tu, dacă ai fi în locul lui, te-ar ajuta Dumnezeu și nu ai cădea nici tu. Așa cum și el, tot la fel de slab ca tine, în situația și el ține Dumnezeu. Ori a transforma boala celuilalt, necazul celuilalt, într-un fel de jalbă agățat într-un proțap cu care se lovește în obrazul lui Dumnezeu, că de ce, Doamne, de ce? E și o neîncredere în El, până la urmă, în rânduiala pe care îngăduie El. și un fel de mândrie că tu ai fi mai bun ca Dumnezeu și că nu așa se face. De aici revolta multora care zic: "A, unde e Dumnezeu? Uite ce se întâmplă, uite ce se întâmplă. Eu, dacă aș fi Dumnezeu, nu poate exista Dumnezeu. Sau dacă există un Dumnezeu rău." Și lucruri de genul ăsta în care, de fapt, te crezi mai bun ca Dumnezeu, știți? Asta e pe de-o parte. Și acești care exagerează pe partea asta pot să cadă și în... Deci, să nu vadă mâna lui Dumnezeu în lucra... până și în necazul și ispitele acestea și să nu vadă mila lui până și aici, să creadă că mâna lui Dumnezeu nu poate fi decât acolo sau acolo și numai în frumosul vizibil și numai în binele vizibil și numai în sănătate și numai să separe lucrurile greșit în mintea ta, să zici nu, Dumnezeu nu poate lucra și prin bolile acestea și prin încercările acestea și prin necazurile acestea. El nu poate lucra decât prin bine, frumos, nu știu ce, nu știu cum. Să faci asemenea separări și atunci pur și simplu atâta să te îndurerezi de lucrurile astea încât nebunești. Ce să mai zic? Ce să poți face altfel? Ori te faci de piatră și rece, ori nebunești. Te faci cinic. Așa cum se întâmpla în Rusia în perioada lui Stalin. Deci în fața nesfârșitelor arestări, în fiecare noapte, pe fiecare stradă, a volgilor negre care se umpleau și a dubelor negre care se umpleau în fiecare noapte cu alții și alții și puteai să fii tu printre ei și aflai numai că au fost împușcați, că au fost duși definitiv nu știu unde, oamenii reacționau orice dau psihic și o luau razna sau o nebuneau sau deci dai inima și mureau, ori deveneau cinici. Cinici. Foarte cinici și nepăsători la toate chestia asta. Și răutăcioși și ironici și ca niște animale flămânde care instinctual încercau să-și cape pielea. Și chiar deveneau cozi de topor în mâinile bolșevicilor, adică șopteau ei cine să fie arestat, cine să fie prins, să scape numai ei. Se găsea soluții că prin instinctul a scăpa te făcea să devii un informator, un bârfitor care să spună pe toată lumea din jur, dar tu să fii protejat. Să faci rău tuturor, să moară toți, dar să trăiești tu, până la urmă. Așa ceva se poate întâmpla atunci când încarci inima ta peste măsură cu tristețea lumii acestea, cu durerile ei, când nu-i arăți și frumusețea lumii, când nu-i arăți și lucrarea lui Dumnezeu neîncetată și prin bine și prin răul lumii acestea. Când tu nu mai ai încredere, de fapt, lipsa de încredere în lucrarea lui Dumnezeu în lume duce la aceste stări. Ori la cedarea completă a psihicului, a minții, a inimii, ori la revoltă și cinism și împotrivire. Astea sunt lipsa de credință în ce se întâmplă în lume. Iar pe partea cealaltă, deci asta pe de o parte, când te implici peste măsură, pe partea cealaltă e neimplicarea completă și toată o strădanie și aproape că noi facem o facultate de mici până la bătrânețe, învățăm timp de 10 ani, 20 de ani, 30 de ani cum să facem să nu ne implicăm, să fim reci. O aud asta din neam în neam, din casă în casă, din familie în familie, se transmite la gura vetrei, știți cum se zice că tradiția aceasta populară orală se transmitea la gura sobei, a vetrei, acum a șemineului, din gură în gură, de la tată la tată, de la mama la fiică și așa și așa. E, așa se transmite acolo din om în om, din generație în generație, acest mod de a te feri de implicare sufletească, ca de un rău absolut. De implicarea inimii în durerea celuilalt. Se transmite cum să nu te implici despre prea mult, se găsesc diferite soluții. Orică merita, dacă ești cât de cât creștin, da, merita și știe Dumnezeu, asta e o mare prostie. Așa zis, ne înșală diavolul cu ideea că Dumnezeu merita, știe Dumnezeu, uite, vezi ce primești cei păcătoși, vezi ce primești cei care... O mare prostie, pentru că nu e așa. A doua, că tot felul de, aș putea vreo 10 chestii prin care oamenii găsesc motivații că, domne, nu mă bag, nu mă implic. A doua este, hai să zicem direct, brutal, este ideea pe care o au cam toți oamenii. Nu știu ce e cu ceilalți, se întâmplă cu ceilalți. Convoi mortuarii la ceilalți, bolile sunt la ceilalți, nu la mine. La mine nu va fi niciodată, eu nu voi muri, nu cred că există moarte lângă mine, nici nu pun problema. Nu există moarte, nu există boală, nu există nimic. Și când acestea mușcă din familia ta, din casa ta, ești nebunit. Ești ca un disperat, care cum? De mi s-a întâmplat mie una ca aceasta. Dar eu nu credeam că mi se poate întâmpla mie. Adică asta era pentru alții, nu pentru mine. Totul e ca un fel de filozofie solipsistă în care tu ești de fapt singurul real pe acolo și restul sunt o creație a minții mele. Ei sunt numai niște pioni care îmi fac frumoasă viața. Dar eu sunt important și eu sunt centru. Restul nu mă pricep dacă e real sau nu. Și tot ce se întâmplă în rest sunt niște probleme și necazuri adiacente și anexe. Nici nu știu dacă sunt reale sau nu sunt reale. Dar cu mine nu se poate întâmpla așa ceva. Ba, se poate întâmpla. Iluzia asta că, dom'le, cu mine nu se poate întâmpla e o mare prostie. Astuparea urechilor când trece convoiul, a ochilor când vezi pe cineva că s-a sfârșit, sau în fața durerii, sau în fața necazului, sau în fața disperării și tu îți întorci ochii și uiți cât mai repede, cât mai repede, se educă de mici, uiți cât mai repede. Nimic te gândești la așa ceva. Nu-i despre tine, nu-i pentru tine, nu se va întâmpla cu tine niciodată. Iar dacă cumva atât de mult ești disperat să nu se întâmple așa ceva cu tine, poți să ajungi la depresie și stări tot timpul de angoasă că se va întâmpla cu mine vreodată așa ceva. Deci, toate pornind de la acest fel de a fi, de gândire, în care, de fapt, realitatea trebuie să fie evitată sau te înspăimânți așa de tare în fața ei încât te autoterorizezi toată viața și pe tine și pe ceilalți terorizezi cu gândul că dacă va fi, dacă va fi. Și până la urmă trăiești o viață atât de urâtă, atât de speriat, atât de temător în fața posibilor boli care vor veni ale tale, a copiilor, a rudelor, a posibilor războaie care vor veni, a posibilor cataclisme care vor veni, o stare atât de mare de frică continuă, încât mai bine să-mi fi venit toate peste tine și să fi trecut prin ele decât să trăiești o viață de coșmar, de hienă înhăituită, de lup legat în lesă și batjocorit și bătut tot timpul, de vulturi ținuți sub picior, de găină în coteț, înțelegeți? Decât să fi trăit așa toată viața în frica asta, numai bine să fi venit și dacă venea peste tine era mai puțin decât ce ai trăit tu, că tu ai trăit toate fricile. Acolo venea una și asta este. Măcar cu una aveai și tu probleme, că nu poate să vină. Dacă vine odată una, e destul. Ajunge o măciucă la un car de oale. Nu mai trebuie. Dar măcar era una. Dar așa, cum se zice, păgubașul cu 100 de păcate și hoțul cu unul singur. Adică hoțul fură o chestie și rămâne cu păcatul și păgubașul cu frică că toți, sau cu judecata că ăla a furat, toți au furat, toți sunt răi, toți sunt urâți și judecă pe toți și are 100 de păcate, se gândește cu ură la toată lumea și la așa. Și cam așa și aici. Cel care mai pățește câteodată ceva rămâne cu un păcat, că asta este cu problemele lui, cu luptele lui, cu acel necaz, iar cel care poate că încă nu are nimic, dar stă toată ziua într-o frică și într-o groază și își angoasează firea, inima, totul și familia lui, acela e cu mii de păcate, pur și simplu, totdeauna. Când mă uit la acești oameni și am cunoscut destui, cu aceste frici neîncetate, zic, ce poate fi mai rău decât atât? Și moartea e mai frumoasă. Decât o asemenea viață de frică continuă, de grijă, de spaimă, de la bacteriile pe care le iei de pune mâna pe clanță, până la cancerul care poți sigur instalat, ești sigur, până la orice, de la războaie, până la hoți, de la, nu știu, demoni, până la orice, să trăiești într-o neîncetată frică înseamnă mai urât decât moartea. Moartea e o frumusețe față de asemenea viață. Decât o asemenea viață a fost chemată de multe ori asemenea oameni care nu mai vreau să iasă din casă de frică și îi repetam obsesiv la omul, dar nu vă dați seama că e mai urâtă. Dar de ce nu ieși din casă? Stătea acolo înfricoșat, înspăimântat. De ce nu? Păi mi-e frică de bacil, de nu știu cine, de ăla, de oameni. Păi bine, doamne, da. E mai urât de 1000 de ori să stai aici speriat după perdea decât să ieși pe afară. Deci acolo, așa, cu oameni, cu bacil, dar mai trăiești. Dar aici, dar nu vedeți că e mai urâtă viața asta decât moartea însă și bacilii la un loc toți și decât, adică decât așa, mai bine lipsă. Dar nu putea. Atât de adânc pătrunsese frica în ei, atât de mult o cultivaseră, încât frica este arma diavolului. Această spaimă, frică continuu, că va fi, că nu știu ce. În primul rând este neîncrederea în Dumnezeu, adică oricum nu știu dacă mai există Dumnezeu sau ce face El pe acolo, dar tu nu cu Dumnezeu ai treabă, tu ai cu bacilii, cu nu știu ce. Toți sunt liberi și independenți și fac ce vor ei, nu Dumnezeu. Dumnezeu nu mai are nicio legătură. Deci asta în primul rând e o necredință în Dumnezeu. După aceea, dacă totuși crezi în Dumnezeu, crezi că Dumnezeu oricum e aspru, rău, și îți va arunca în cap direct o chestie care știe El când, în momentul, cel mai potrivit pentru tine ca să-ți facă cât mai mult rău, deci o asemenea imagine despre Dumnezeu de miurgul cel rău care îți face rău, și alte idei de genul ăsta care toate sunt rele și nu au cum să lodească bine niciuna. Întorcându-ne. Și Petru intră în casă, întreabă pentru ce m-a chemat, Corneliu cade în fața lui și el zice, ridică-te că și eu sunt om, și spune, Corneliu îi povestește după aceea, iată, acum 4 zile, eram în casa mea, mă rugam pe la ora 3 după amiaza și am văzut un bărbat în haine săucitoare care a venit la mine și mi-a zis asta și asta și asta și mi-a spus să te chem să ne vorbești. Și de aia te-am chemat. Și Petru începe cuvântul și le spune, voi știți bine că noi evrei n-avem ce căuta în casele păgânilor, nici să mergem pe drum cu păgânii, că el venise pe drum cu păgânii, cu idolatrii, cu slujitorii lui Corneliu. Venise pe drum. Nici să mergem pe drum cu păgânii, nici să stăm în casa voastră, și uite, sunt în casa voastră, dar să vă spun de ce sunt eu aici și de ce am umblat pe drum cu păgânii și de ce sunt în casa voastră. Și zice, iar Petru, deschizându-și gura sa, a zis, cu adevărat înțeleg că Dumnezeu nu este părtinitor. Asta e un cuvânt mare. Nu are părtinire Dumnezeu. Adică nu părtinitor în sensul că nu ține cu unii, iar cu alții nu ține. Nu pe unii iubește, cum se zice, la unii mumă, la alții ciumă. Nu pe unii îi procopsește și ajută, iar pe alții nedreptățește și le ia. Nu pe unii a uitat și nu îi bagă în seamă, iar pe alții prea mult i-a destulat și i-a ajutat. Nu este părtinitor Dumnezeu. Cuvântul acesta mi se pare ca un fel de... Nu numai e un rezultat, rezultatul vedeniei lui pe care a avut-o Petru, ca un fel de în chintesență vedenia, că Dumnezeu nu este părtinitor, ci mi se pare o chintesență a întregii lui întâlniri cu Dumnezeu de 3 ani jumate, tot ce cunoaște despre Dumnezeu, parcă spus acum, cu adevărat, am cunoscut fraților că Dumnezeu nu este părtinitor. Înțelegeți? Ca o concluzie, așa, ca și cum de nu știu câți ani vrei să explici unui om, măi, tu nu înțelegi că așa și așa, și nu cred, nu știu, se face că n-aude, nu ia seama cuvântul. Și la un moment dat înțelege și zice, Doamne, am înțeles, da, așa e. Așa e. Deci s-a lămurit omul. A înțeles. După... E așa ceva, un cuvânt de genul ăsta este acest cuvânt al Sfântului Apostol Petru, care mi se pare printre cele mai frumoase și puternice cuvinte ale Noului Testament. Cu adevărat am cunoscut că Dumnezeu nu este părtinitor. Nu are alt... Un asemenea cuvânt de la apostoli, mai sunt 2 cuvinte care au cam aceeași putere de cuvântul lui Toma, atunci când Dumnezeu i s-a arătat și a zis, Tomo, vină încoace și puneți mâna în coasta mea și în cuiele mele din palme, în locul cuielor din palme și vezi că eu sunt și nu sunt vedenie și nu sunt... Și el a zis, Toma, a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Adică cu o putere incredibilă n-a mai avut nevoie să pună degetul, n-a mai avut nevoie, a crezut complet și a spus, tu ești Domnul meu și tu ești Dumnezeul meu, ca și cum ar spune, cuprinde în sine, în declarația asta, toată iubirea lui și toată credința lui absolută. Nici nu mai avea nevoie. Nu trebuia să spun, Doamne, am văzut, gata, iartă-mă, te rog, nu știu ce povești de la... Să-mi sară ochii, să-mi nu știu ce, să, dacă mai fac eu așa ceva. Cu cât erau mai multe cuvinte, cu atâta erau mai dubios. În general, cu cât sunt mai multe cuvinte, mai dubios. El n-a avut nevoie să zică decât Domnul meu și Dumnezeu meu. E ca și cum, exact cum Maria Magdalena n-a avut nevoie să-i se spună multe cuvinte. Dacă grădinarul din spatele ar fi tot spus, știi tu cine sunt eu, Maria? Și să fi gândit, ia, cine ești tu, măi băiată? Măi băiatule, n-a fost nevoie decât să zică Marie, așa cum îi zicea Mântuitorul și cu toată puterea, încât ea a înțeles tot, dintr-o dată, înțelegeți? Așa sunt anumite cuvinte de o putere incredibilă. Cum este ăsta spus de Toma și după care au folosit mulți ființi și multe rugăciuni o folosesc în decursul veacurilor, pentru că are o putere foarte mare. Un alt cuvânt la fel de puternic ca acesta al Sfântului Apostol Petru este cuvântul lui Ioan Evanghelistul dintr-una dintre epistole sale, când zice, deci nu din Noul Testament, nici nu din Evanghelia sau nu din Apocalipsă, ci una dintre epistole, care 2 epistole, și zice, și-am cunoscut că Dumnezeu este lumină și nici în întuneric nu este întru El. Adică, e ca un fel de rezultat al întregii, tot ce a cunoscut El despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos, El rezumă și am cunoscut că Iisus Hristos, Dumnezeu, este lumină și nici în întuneric nu este întru El. Adică nicio umbră, știți cum ai zice la o relație de dragoste cu cineva, că ai umbre, ai niște mâhniri, ai niște gânduri, ai o stare de așteptare în privința unor lucruri din... Nu ai încredere completă, deplină în cineva, după ce trebuie să-l cunoști poate mulți ani. și să stai cu el mulți ani ca să ai încredere de plină, să-l înțelegi, să-l cunoști, nici atunci. Și atunci ai umbre în credința ta față de... Ei, într-un fel, prin Ioan Evanghelistul, când a zis, am cunoscut că Dumnezeu este lumină și niciun întuneric întru el, parcă e un fel de apogeu al gândirii umane. Mi se pare cel mai înalt cuvânt spus de un om vreodată. Știți? Mai mare decât toate aporiile și aforismele și maximele și spuse de om. Cel mai mare cuvânt spus de un om vreodată, un om, nu de Dumnezeu, omul, Iisus Hristos, de un om simplu, un om normal, un om a fost acesta. Am cunoscut că Dumnezeu este lumină și niciun întuneric pentru el, în sensul că să poți să spui despre Dumnezeu că n-ai mai văzut niciun întuneric, înseamnă întoarcerea în rai. De fapt, din momentul în care omul în rai a lăsat să se pătrundă în mintea lui gândul că Dumnezeu ceva nu e în ordine cu Dumnezeu, că de-aia nu i-a lăsat să mănânce din copac, că le vrea rău, că nu știu ce, că nu e adevărat ce a spus Dumnezeu că vor muri, că când s-a pătruns în mintea lui umbra aceasta, s-a terminat raiul. S-a sfârșit relația cu Dumnezeu, s-a sfârșit liniștea. În momentul în care inima omului nu mai există această umbră și se întoarce iar la relația cu Dumnezeu, fără umbră, și noi avem umbră. Noi avem multă umbră în relația cu Dumnezeu. Noi nu avem curaj să ne lăsăm mâna lui, zicem, mă folosam, mă lui, Doamne, fă cum crezi. Nu, te rog, acolo nu, dincolo nu, acolo nu te băga din... Avem umbre foarte multe în relația cu ea, adică avem frici mari. Ori asta ne dă o stare de iad. Noi nu putem fi încă în rai. A fi în rai, iară, cu sufletul ca în rai, este să poți zice că Ioan Evanghelistul, am cunoscut că Dumnezeu este lumină și niciun întuneric într-o el, adică n-am nicio teamă, nu mai am nicio teamă. Cum nu ți-e frică la lumină, la un copil mic, stă prin lumină, face ce vrea, umblă pe oriunde, pentru că e lumină de plină. Nu-s locuri, nu-s ascunzișuri, nu-s tarantule, nu-i nimic. E curat, e lumină, fără umbră, înțelegeți? Exact cum când te ridici cu avionul deasupra norilor, nu mai e nimic decât lumină. Deasupra lumină, fără sfârșit. Dreapta lumină, stânga lumină. Numai în jos mai este ceva. Dar restul... Vezi totul. Nu zici, poate vine un lup și mă mușcă din dreapta. Poate vine un șacal din stânga. Poate nu vine nimeni de niciunde, că e lumină perfect. Vezi la mii de kilometri, într-o parte, într-alta. Deci s-a făcut liniște. Pentru că deja știi, ești în lumină. Nu mai este întuneric. Nu ai frică de întuneric și de umbră și de ascuns. Ei, a fi legat de Dumnezeu în lumină înseamnă o liniște fără sfârșit. Înțelegeți? Îl invidiez pe Sfântul Anist. Că a putut să zic așa ceva. Nu că îl invidiez. Îl fericesc. Mi se pare că dacă ar fi un acatist al lui, ăsta ar trebui să fie... și sunt acatistele lui. Ăsta ar trebui să fie cumva versetul care ar trebui să fie repetat. Fericit ești tu, Ioane, fiul lui Zevedeu, că ai văzut pe Dumnezeu lumină și nici întuneric pentru el. Și nu poate fi ceva mai presus de atât. Fericit ești tu că este culmea trăirii și gândirii și vieții omenești, că te-ai întors în rai. Fericit ești că te-ai întors în rai și ai crezut asta, pentru că e o întoarcere în rai. O întoarcere în Împărăția Lui Dumnezeu, mai mult decât rai. E o întoarcere în Împărăția Lui Dumnezeu. Raiul era un loc de unde puteai să cazi. O asemenea credință nu mai are cădere. Înțelegeți? Nu mai are... Ei, la asemenea, tot așa de puternic este cuvântul lui Petru, care zice... Am cunoscut că Dumnezeu, la Dumnezeu nu este părtinire. Adevărat vă spun, am cunoscut la Dumnezeu că la Dumnezeu nu este părtinire. Adică asta o spune după o experiență de ani, de zile, lângă Dumnezeu, cel adevărat. Nu povești, teologii, studii formale, exterioare, idei, teorii. Nu, după viața trăită cu Dumnezeu, după lucrarea Duhului în el, după multe alte... După vedenii, după arătări, după descoperiri, după lucruri mari, el a cunoscut că Dumnezeu nu este părtinitor. Ceea ce este incredibil. Dacă ați putea crede cuvântul lui Petru, că am cunoscut că Dumnezeu nu are părtinire, atâta odihnă v-ar da. Știți că noi avem o frică îngrozitoare. Se ascund multe umbre în mintea noastră pentru că credem că Dumnezeu este părtinitor. Noi credem că Dumnezeu este părtinitor. Că Dumnezeu, sigur, cu ăia e mai bun și pe ăia îi primește. Sigur, dacă ăia sunt ucenici și părinții nu știu care, sigur, ăia care se roagă la Sfântul nu știu care sunt mai bine văzut. Sigur, ăia care... Sigur, eu care am crescut într-un neam în care în habar n-am avut nici tatăl nostru, nu, pe mine nu o să mă bage în seamă. Sigur, eu dacă am avut moștenirea aia grea și am venit din părinți cu săraci, cu boli, probleme, cu necazuri, cu boli sufletești. și sunt acum așa, sigur, pe mine nu mă bagă în seamă, iar alții o să zboare ca păsări despre cer. Nu e adevărat. Înțelegeți? La Dumnezeu nu este părtinire. Asta e un cuvânt care ar trebui să vă dea o odihnă fără seamă. Și la Petru ar trebui să-i spună: fericite și tu, Petru, și Simone, fiul lui Iona, numit Petre, care ai zis și că da, tu ești Hristos și Dumnezeu, dar ai zis și că ai cunoscut că Dumnezeu nu are părtinire. Câtă odihnă se cuprinde în cuvântul ăsta, mai mult decât în toate celelalte la un loc. Decât toate cuvintele, multor cărți la un loc. Dacă ați crede careva și ce zice Ioan, și ce zice Petru, n-aș putea zice decât ce zice Toma, Domnul meu și Dumnezeu. N-aș putea zice altceva. N-aș putea zice altceva și l-ați iubit cu tot sufletul, fără umbră, pentru că noi îl iubim pe Dumnezeu în parte și câinește așa. Știți cum se zice, iubești câinește, în sensul că lingi, nu ne-aș mai amuși totodată, nu iar lingi, iar amuși. Și așa te uiți cu coada ochiului ca un câine care a fost bătut de multe ori și acum nu știe să se repeadă, să rânjească sau să lingă sau să se prefacă că se gândură. Adică noi avem față Dumnezeu iubire câinească, așa. Ne supunem că n-ai ce face, dar la momentul potrivit putem să mușcăm dacă e nevoie să pentru că nu avem încredere în el de plină. Or, se transformă iubirea noastră câinească în iubire de plină, de om de plină, așa cum l-a făcut Dumnezeu cu om mare. Ceea ce nu mi se pare un puțin lucru. Și aș zice, când zice Petru asta, că am cunoscut că Dumnezeu nu are părtinire, la Dumnezeu nu este părtinire, am putea zice până și la nivel de neam. Știți că noi avem ideea asta că în primul rând, domnule, dacă eu m-am născut cu o anumită moștenire genetică, dacă eu am fost crescut într-un anumit fel, educat într-un fel, lucrurile astea mă întipăresc, mă ștampilează întotdeauna, mă formatează într-un fel. Eu nu am cum să devin mai bun sau mai frumos sau mai înțelept decât alții. N-am cum să devin liniștit când eu sunt un agitat. Din neamul meu sunt un agitat. Cum zicea părintele Steinhardt de Rom, că aia și dacă le dai palat, ei stau tot în fața casei pe trotuar. Și acolo își petrec restul zilelor. Deci așa e firea lor. Asta e firea lor. Asta nu înseamnă că ei sunt, nu vor fi, de exemplu, să zicem cea mai înaltă, să presupunem că cea mai înaltă virtute ar fi să stai în casă. Și ei stau afară pe n-au nicio șansă. Pau! Dumnezeu îi va judeca va avea multă înțelegere și nu va avea părtinire față de cei care prin fire au această posibilitate să stea liniștiți, să se roage, să aibă pace, să aibă calm, care au moștenit din neam în neam, care au avut bunici neamăpomeniți, care și-au strâns firea, care s-au adunat în sine, care Dumnezeu nu va fi părtinitor. Iar pe ceilalți care s-au agitați, care au moștenit așa, care sunt mai tulburați, care își stăpânesc firea cu greu, cu aceea va fi rade tot. S-ar putea ca dintre aceștia agitați, tulburați, speriați, luptători cu ei și zi și noapte, să fie unii mult mai mari decât tine sau altul care era liniștit, calm, cu pace, se ruga încetat, făcea tot felul de lucruri și care le făceai firesc, prin puterea lăuntrică, prin puterea moștenirii, prin puterea rugăcinilor celor din vechime, prin puterea educațională, prin tot ce ai acumulat tu și ai avut în jurul tău oameni și față de acela care a avut cu totul altceva, s-ar putea ca puținul făcut de el să fie mai valoros înainte Dumnezeu decât multul făcut de tine. Numai Dumnezeu știe, el n-are părtinire. N-are părtinire. Ori a gândi așa face să dispară toate fricile noastre, toate comparațiile, toate geloziile, toate invidiile, că ăla e așa, că ăla e mai nu știu cum. Că ăla se roagă mai încă nu știu cum, ies bulbuci din gura lui când se roagă. Altul, ochii lui se dau peste cap când se roagă. Altul, nu știu ce face. Nu mă interesează, eu așa pot. Și cum pot, așa mă rog și Dumnezeu va primi. Înțelegeți? Eu mă raportez Dumnezeu la măsurile mele, cât sunt eu. Cum sunt eu? Dacă vrei să-mi dea mai mult, îmi va da. Dacă nu-i folositor, nu îmi va da. Și mă vei ruga așa, bâlbuit și cum pot eu. Țin minte și acum și invidiez, zic, într-un fel. Rugăciunea unui om a fost, după convertire, printre primele călătorii am făcut de unul singur prima dată la Râmeț, după aceea la Recea, unde m-am spovedit prima oară la Părintele Ioan Iovan. Bineînțeles, m-am convertit la Prislop, am mers la Râmeț, după aceea la Recea și după aceea la Sâmbăta. Și la Sâmbăta m-au găzduit undeva acolo, într-o chilie, într-un fel de... la tărăția veche. Și acolo, lângă mine, în altă cameră, mai mulți în cameră eram, da? în alte camere erau niște oameni care probabil că aveau probleme, nu știu ce probleme aveau. Probleme, unii ziceau că erau demonizați, alții ziceau că, oricum, unul dintre ei stătea de dimineață până seara în mijlocul camerei, un bătrân, cred că avea și Parkinson și urât, și săracul de el avea gigantism, se numește parcă, în care îi cresc extremitățile, nasul, toate creșteau, urechile crescuseră, toate, nu știu cum se numește, să ne zică medicii. Acromegalie, da. Oamenii și-a ziceau gigantism, nu știu dacă zice bine. Oricum, și acest om era și urât săracul, și cu buzele atârnate și cu gea și salivă din gură. Și stătea în mijlocul camerei, imens, un om imens, așa cum, ca și cel din Meșterul Manole de Blaga, Bogumil, îl chema pe eu la mare, care dormea și vorbea în somn. Nu știu dacă Bogumil îl chema, oricum, era un mare și în somn vorbea și mira îl descălea. Așa, și în timp ce se ruga, el se ruga dimineața până seara în genunchi, și Doamne, te rog, și de la nesfârșit, Doamne, te rog, Doamne, înțelegeți? Eu cred că aceea era o rugăciune așa de înaltă. Toți zice, Doamne, să ne feriască Dumnezeu. Era o maică acolo care se ocupa de găzduire. Mai trecea pe lângă și zicea, să ne feriască Dumnezeu. Dar mie mi se părea că avea niște măsuri, omul acela. Și omul ăla stătea acolo în mijlocul camerei, așa, nu avea nicio teamă, intrau, ieșeau pe acolo, mergeau și lăsau gențile, nu știu ce. Mă veneau așa scârbiți aici, se dorm aici, lângă patul, ăla stătea în mijlocul. El ca și cum nici nu încerc, mai deranja aia, că tot umblau pe acolo, dar nu conta. El, Doamne, a repetat, am auzit de mii de ori, într-o zi, Doamne, incredibil. Poate că după aia n-a mai zis, poate că acolo la mănăstire a zis el, dar eu cred că rugăciunea aceea acelui om, săracul, necăjitul, acela e mare înainte de Dumnezeu. Noi nu ne, așa de multe ori e și rugăciunea multora sau neputințele multora sau puținătățile multora față de multul și părutul nostru, virtutea noastră și de capacitățile noastre. Nu trebuie să, noi judecăm omenește după învățișare, după ce vedem și ne se pare Dumnezeu, nu judec așa. Aceștia sunt ascunși. Au fost ascunși de fața noastră și aici în lume. Nimeni nu i-a bănuit că-s mari trăitori. Au niște amărâți, vai de capul lor. Și exact cum mi-a zis Părintele Arsenie Boca la acea femeie născută cu probleme, cu handicap, uitată de sala o margine, necăsătorită săraca și râsă de tot și tocotită vrăjitoare, că orice om cu probleme care stă la marginea satului și urâtă așa, tot vrăjitoare, știm noi ce face ea născut. Și părintele o prețuia foarte mult pe acea femeie și încă i-a și spus că la sfârșit va și muri urât. Deci acea femeie a trăit greu, a suferit mult, la sfârșit a murit violată, nu știu ce, și a spus, dar cu ea mă voi întâlni în fața porților împărăției celor. Cu acea femeie, de toți, aia păcate ascunse dacă a murit așa și s-a neamnat așa. Înțelegeți? Dar acești oameni sunt ascunși și în lumea aceasta și vor fi ascunși până la a doua venire. Dumnezeu îi scoate la iveală pe sfinții cei mari, pe folosul nostru, dar acești oameni sunt ascunși. Mulți care acum sunt pe din urmă și par așa nebăgați în seamă, vor fi din tâi acolo. Sau va fi o mare mirare. O să vă mirați și eu, toată lumea o să se mire. Mulți care păreau că asta o să fie în față, nu o să fie. Dar acești oameni o să fie, s-ar putea. Mulți dintre acești oameni. Deci, la Dumnezeu nu este părtinire, înțelegeți? Oameni care n-ai de-a doi bani pe ei pentru că și-au dus o povară și o fire grea și o situație grea și care... Păi ce vină au, hai să luăm așa, ce vină are o fetiță oarecare dintr-un sat, care la 15 ani părinții au hotărât să o căsătorească rapid, care poate că avea așa visele și gândurile și trăirile și care și ea până la urmă a acceptat pentru că trăia un coșmar lângă părinții ei. Și a zis că cine știe acolo lângă soțul să viseze frumos și să fie, o să fost dezastru, a fost cercul, a fost bătăi, a ajuns așa, dacă a ști, poate că greșește și ea, poate se căsătorește așa a doua oară. Nu știm ce se întâmplă cu acea femeie, dar s-ar putea un asemenea om, trăind o viață așa de chinuită, și cu copii, și cu greutăți, dar având sâmburul nădejdii și credinței în Dumnezeu, să fie la sfârșit și dincolo mult mai mare ca alții mari, cu vieți frumoase și înalte, și pe care noi acum le socotim, Doamne, să mă ferească Dumnezeu de asemenea viață și de asemenea dezastru și mare, chinuit acolo, de o viață întreagă de toți. E cu totul și cu totul altfel Dumnezeu decât ne imaginăm noi. Și noi zicem, acolo aproape ne este și frică să ne gândim la situația asta și zicem, acolo Dumnezeu nu există. Acolo Dumnezeu nu vine. Acolo este un loc în care nici măcar Dumnezeu nu lucrează. Ba da, Nu sunt uitați acei oameni. Și nu este părtinire la acești. Nu că Dumnezeu pe unii, că dacă îți este mai bine, că dacă o duci mai bine, că dacă trăiești mai frumos, că dacă reușești, că dacă ai timp, că dacă te rogi, că dacă nu știu ce faci, dacă ai binecuvântarea să ai aver, să împărți, să faci milostenie, tu ești mare. S-ar putea aceea să fie mult mai mare. Nu este părtinirea Dumnezeu. Credeți-mă. Dacă aveți încrederea asta, piere nenorocită aceea de comparație, de invidie față de ceilalți. Scăpăm definitiv de chestia asta. La Dumnezeu nu este părtinire. De această părtinire îl acuza, mi se pare că Macarie cel Mare. Macarie cel Mare sau Antonie cel Mare, nu mai știu, pe un ucenic al său, care trăia în pustie, se ruga. Se ruga cât se ruga. Sfântul Antonie cel Mare îi dăduse să se roage cât simte el și cum poate și să se roage lui Dumnezeu. Cât îl lasă firea, cât îl lasă puterile, cât își dorește el din inimă. Îi dăduse libertate. Și acesta se ruga și era liniștit și avea pacea lui în pustia lui. Și se ruga cu niște pietricele pe care le muta dintr-un buzunar într-altul. Și când se terminau pietricele, se termina rugăciunea. Știți, nu erau metanii atunci, erau pietricele. Și a auzit el că o fecioară într-o sa se roagă mult mai mult, deși ea e în lume, deși nu știu ce, deși mai face și treabă pe acasă și s-a tulburat. S-a dus la Antonie cel Mare și le zice, păi da, fete și oameni în lume se roagă mai mult ca mine, nu mai am odihnă, nu mai am pace, nu mai am nu știu ce. Și acuza lui Antonie cel Mare sau lui Macarie cel Mare, nu mai știu care dintre ei, era, înseamnă că tu, deci înțelesul a ceea ce spunea el era, măi, tu trebuie să faci ceea ce poate și știe firea ta, atâta cât faci tu e bine, e îngăduit de Dumnezeu, atâta este puterea ta. Dacă tu nu ești mulțumit și niciodată invidiezi, înseamnă că ori tu nu făceai cât puteai și erai leneș, sau ceea ce făceai era de suprafață și formal și făceai numai așa, ca să scăsești odihnă. Nu era o relația ta vie cu Dumnezeu. Deci nu era nici în un caz acuză că ai făcut prea puțin sau nu. Și înseamnă că tu nu ai avut o relație sinceră și deschisă cu Dumnezeu, ci tu te comparai cu ceilalți. Și în funcție de aia planificai tu cât o să faci, ce o să faci. Asta nu e bine. Nu e bine. Deci, Dumnezeu nu este părtinitor în neam, de la unii la alții. Nu este părtinitor nici măcar în același neam de la unii la alții, cum s-a zis la Ezechia, prorocul. Că de acum să fie uitat acest cuvânt în Israel și în toată lumea, că păcatele părinților se plătesc de către copii. Părinții mănâncă aguride copiilor, li se plătesc dinții. De acum să fie uitat pentru vecie, zice Dumnezeu, și copiii își plătesc păcatele lor, și părinții își plătesc păcatele lor, și o generație își plătește păcatul ei, și cealaltă generație își plătește păcatul ei, și fiecare va răspunde de păcatul ei înainte de Dumnezeu, nu răspunde de păcatele celorlalți din neam. Adică, până și aici, trebuie să punem cuvântul ăsta, adevărul acest cuvânt, că Dumnezeu nu este părtinitor. Dumnezeu nu este părtinitor. Dumnezeu nu zice, Doamne, ce să faci, că te-ai născut în un neam de nenorocit, de oameni nenorociți și uite, cu păcate și acum trebuie să le tragi. Nu e adevărat. Dacă se moștenesc anumite boli, că bolile se moștenesc, trupește, din ADN, din ce se moștenesc, se moștenesc, asta e altceva, toți trebuie să ducem anumite boli. Asta e altceva, dar asta nu înseamnă că moștenești tu păcatele părinții. Trebuie toată lumea să sufere de ceva. Ai de purtat un rucsac în spate. De murit tot trebuie să murim din ceva, nu? Și vremea la care murim, da, îngăduit Dumnezeu, știe el cum și ce. Și atunci, nu, aia e sunt, da, moștenești anumite boli, moștenești, cine știe, o anumită povârnire spirituală, un anumit fel de a fi, de gândire, educațional vorbind, dar nu trebuie să tragi tu păcatele părinților. Nu! Tu îți tragi păcatele tale. Nu toată ziua acuze și îndreptățiri și comparații că dacă mă nășteam în neamul ăluilalt și dacă mă nășteam... Nu e adevărat. Deci până și la nivelul ăsta trebuie văzut ca o eliberare. După aceea, iar mi se pare salvator acest cuvânt că Dumnezeu nu este părtinitor, salvator și în viața noastră și între clipele și perioadele vieții noastre. Adică, Dumnezeu nu te părtinește pe tine spre rău, adică nu te ia de o parte spre rău, că tu ai făcut acum, să zicem, mai avut o perioadă de 6 luni rele. Rele. Ai făcut rele. Multe rele. Și pentru asta, când îți va veni și vei avea putere să faci bine, Dumnezeu oricum nu te va primi și oricum te va trăzni și oricum te va pedepsi că ai făcut destule rele. Nu! Înțelegeți? Că Dumnezeu nu este părtinitor și asta a zis în viața voastră. Că ați făcut rele, ați trăit în cine știe ce păcate, dar când făceați binele, când vreați binele, primeați darul lui Dumnezeu. Și zice, cum poate să vină Dumnezeu la un păcătos? Dar Dumnezeu nu este părtinitor, înțelegeți? Adică, El nu zice, las că te știu eu, cum suntem noi. Părtinitor. A făcut El, mi-a adus lor, dar El știu eu ce pramatie. E, Dumnezeu nu face așa. Ceea ce e lucru mare. Și asta o vedeți la fiecare spovedanie. Veni și mai minți o dată, că nu o să mai faci, dar mai faci. Și Dumnezeu tot îți dă darul și niștea și te eliberezi de ele. Nu zice, nu-i mai dam. Nu-i mai tăiem nimic din păcatele lui, că El oricum o să se întoarcă. Și chiar ai stări de bucurie mare și chiar ai lumină interioară. Și cum se întâmplă? Că Dumnezeu știe că vei cădea. Asta era una dintre întrebările mele în care simțeam darul lui Dumnezeu, simțeam harul lui. Mă bucuram poate zile în șir, o lumină neînserată, neîncetată, neîncetată. Și după aceea făceam anumite păcate, anumite greșeli și ziceam, dar cum ai putut să-mi dai harul și darul acela, lumina aceea? Cât timp știai că peste 3 zile eu o să fac niște chestii, dau cu mâta în baltă, mă tăvălesc până la mort. Cum se poate? Adică, nu poate, mi se tăia mintea. Mi se tăia mintea. Cum poate Dumnezeu știind că Dumnezeu știe? Nu e așa ca noi, că nu știu. Credeam că e băiat bun, dar nu e băiat bun. Nu. Adică, El știa că tu te vei tăvăli prin amor și îți dă un dar și o bucurie care nu are umbră, înțelegeți? Adică, o întâlnire cu El fără umbră, fără resentimente, fără mângâieri false, fără priviri șmechere și viclene, de fapt. În spatele duieșiei se ascunde, vezi că te știu. Nu. Deci, e total cu tine, pe față, fără umbră. Și atunci, te miri, cum de-a putut să facă știind ce voi face? Și cum poate să facă după ce am făcut? Deci, cuvântul ăsta e atât de mare pentru că are și înțelesul ăsta. Dumnezeu nu este părtinitor până aici între astea. Păi nu poate să facă acum binele că ai fost rău. Este părtinitor acum, nu poate să facă bine. Nu este părtinitor. Deci până la nivelul ăsta, Dumnezeu nu este nedrept, nu părtinește cu ceva sau cu altceva pentru că tu ai făcut aia sau cealaltă și nu-ți mai dă. De fapt, Mântuitorul spune că răsare soarele și peste cei buni și peste cei răi, că aduce ploaia și peste cei ce au făcut bine și peste cei ce au făcut rău. Deci are o putere incredibilă de a nu fi părtinitor, ceea ce ne cere și nouă, dar e foarte greu. Foarte greu așa. Foarte greu. Și, până la urmă, o altă părtinire pe care Dumnezeu nu are este aceea că nu este părtinitor cu neamuri și cu pământuri și cu țări. Și unele țări sunt mai binecuvântate, altele sunt nebinecuvântate. Unele neamuri sunt mai binecuvântate, iar altele nu. Unele au auzit de Hristos, altele nu au auzit, ne pare rău, vor fi aruncate. Nu. Și chiar continuă Petru și zice, iar Petru, deschizându-și gura sa, a zis, cu adevărat înțeleg că Dumnezeu nu este părtinitor și în orice neam, cel ce se teme de El și face dreptate, este primit de El. Adică, în orice neam de pe fața pământului, și care au cunoscut și care l-au cunoscut, și care nu știu și care nu știu, și care au totuși o teamă sfântă de Dumnezeu, îl bănuiesc, știu că este o lege, o rânduială de Dumnezeu, au o teamă de a păcătui cu ușurință, de a face greșelile cu... și fac și cât de cât fapte bune, este primit de Dumnezeu, adică cumva Dumnezeu cunoaște, îl știe, îl iubește pe acel om. Nu e părtinitor, păi, dar nu că e din neamul malgașilor și nu, la asta nu pot să merg, pentru că ei sunt păgâni, nu merg. Păi asta era un roman amărât, prăpădit din legea, dintre romanii care au făcut atâta îndreptate, tot popoare din jur. Și era din armata lor care ținea sub stăpânire cu sânge popoarele. Și Dumnezeu nu era părtinitor, ești din armata păgână, ești din armata romană, ești sutaș, ai adus aici legea și cnutul și sabia. Aici și în toate țările nu voi fi. Nu sunt părtinitor. Cu tine nu pot să am milă față de tine. Ba uite care milă față de tine. Înțelegeți? Și nu numai față de romanii aceia. Dumnezeu nu este părtinitor nici cu neamurilor, și nici cu filipinezii, nici cu chinezii, nici cu nimeni, nici cu indieni, nici cu nimeni. Sau că ai primit cuvântul Dumnezeu și știți pe el, sau că nu l-ai primit. Pentru că s-ar putea să nu-l primești, să nu știi. De pildă, câți oameni sunt și au fost care n-au știut de Hristos? N-au știut. Generații după generații. Credeți că acești oameni sunt uitați de Dumnezeu, care au avut o temere de El, care s-au temut să facă rău, care și-au ascultat glasul conștiinței? Credeți că Dumnezeu pe aceștia îi mută în fundul iadului direct numai pentru că nu s-a întâmplat, că au fost înainte de Hristos sau din Hristos sau după Hristos și n-a fost cine să meargă la ei să vorbească sau să... N-au fost un Petru să... credeți că acești oameni sunt uitați de Dumnezeu și să ne băgați în seamă și sunt sortiți morții veșnice? Nici de cum. Dumnezeu nu este părtinitor. Același gând îl avea Părintele Paisia Ghioritu și spunea: am cunoscut turc crescut în credința mahomedană și care din toată credința mahomedană a luat părțile bune, a simțit-l cu inima lui și a luat părțile bune din legea veche iudaică, al milostivirii, al milei, a îngăduinței, a iertării și le-a practicat cu atâta putere încât sunt convins că Dumnezeu îl va primi. El a trăit în credința lui mahomedană de mic, i s-a impus, i s-a spus că asta e credința și la altă să nu se gândească. Acest om a trăit așa, dar a luat și a pactizat în inima lui cu partea bună și a ascultat conștiința. Și a luat din toată legea aia partea bună. Și zicea Părintele Paisie, nu cred că pe acest om îl va uita Dumnezeu. Și după ce va fi dincolo, îl va judeca după legea conștiinței. Cum zice Pavel, că cei care n-au știut de Hristos vor fi judecați după legea conștiinței. Și că acești oameni vor fi mai mari ca mulți dintre cei care sunt în credința creștină, dar care au făcut ce au făcut și cât au putut și poate nimic sau poate contra. Înțelegeți? E drept Dumnezeu. Nu este nedrept. Ideea aceasta înghesuită în mintea noastră că dacă nu ești acolo, dacă nu... Aproape că tu dacă ești botezat, dacă ești mântuit de la sine, înțelegi? Iar oricine altcineva care nu s-a întâmplat să fie, care este în altă credință, care a crescut în altă cultură, nu, aia sunt din stat, sortiți, discutabil. Nu știm asta. Nu-i nedrept Dumnezeu, înțelegeți? Spuneți inima voastră. Aceeași tulburare a produs-o Mântuitorul la evrei când a zis despre sutașul celălalt, când a venit și a avut credință mare sutașul și a zis: Doamne, nu mai zic cu cuvântul, și se va împlini. Și a zis: atâta credință n-am văzut nici în Israel. Și le spune după aceea: adevărat, vă spun vouă, mulți vor veni de la răsărit și de la apus, la miezul zi și miezul noapte, adică est, vest, nord, sud, și vor sta la masă cu Avraam și cu Isaac, iar fiii împărăției, adică fiii lui Avraam, fiii credinței, fiii celor care știu adevărul, vor fi aruncați afară, iar aceștia care habar n-aveau, dar țineau după legea lor și după credința lor, dar aveau credință în Dumnezeu, cum puteau ei, la măsurile lor, după glasul conștiinței, vor veni și se vor sta la masă cu Avraam și cu Isaac și cu Iacov. Este un cuvânt care te taie, pur și simplu. Te taie, asta e adevărul ce spune Dumnezeu. Iar fiii împărăției suntem și noi, că ne naștem în credință, știm credința, știm adevărul, îl urmăm, îl continuăm, zicem că îl cunoaștem, că îl practicăm. Iar mulți dintre fiii împărăției vor fi aruncați afară, ei știm bine adevărul, dar nepracticându-l sau fiind răi, luând tot ce e rău, strecurând și adunând tot ce e rău în lege, zicând: a, noi trebuie să fim neîndurători cu ea, noi trebuie să fim nu știu cum, noi trebuie să fim așa, noi trebuie să fim mândri că suntem așa, luând răul și strângând răul din ce am hotărât noi să luăm de acolo. Și iar alții care n-au cunoscut legea, dar vor veni și vor sta la masă cu Avraam și cu Isaac și că mare mirare va fi la Doamne, mare mirare. O să vedeți mulți cu turbane pe acolo. O să vedeți mulți îmbrăcați, păgând din neam în neam, care vor fi mai mari ca mulți care au zis că sunt creștini, sunt și n-au fost. Și n-au fost decât în vorbă. Drept este Dumnezeu. Aveți încrederea asta, o se strecoară în inima noastră această frică, că sigur, nu, Doamne, uite, Dumnezeu e aspru, pe ei coboară în fundul iadului, numai noi să fim acolo. Și dintr-o dată e gând, dar cum se poate așa ceva? Nu te lasă mintea, ți se taie mintea, nu se poate așa ceva. Deși Pavel o spune, cei ce n-au știut de Hristos vor fi judecați după legea firii, după legea conștiinței. De fapt, și judecată de apoi va fi după legea firii. Noi toți vom fi judecați după legea firii. La a doua venire, Dumnezeu nu ne spune: ia veniți aici cei credincioși, să treacă așa. Nu zice nimic de cei credincioși. Ci zice: flămând, gol, setat, așa, ai venit, ai făcut, n-ai făcut, ai făcut, n-ai făcut. Adică, asta e legea firii. Se spune conștiința, măi, flămând, moare în fața casei mele, trebuie să-i dau ceva. Asta e o lege a firii tale, spune conștiința, nu trebuie să o spună nimeni. Nu trebuie să fie scrisă pe foi. Că ăla e bolnav și n-are cine să meargă și moare acolo în chinul. Zice firea ta să te duci să-l ajuți cu ceva. Deci, și noi, și păgânii vom fi judecați după legea firii, să știți. Păi după legea asta, mulți de la puși, de la răsăriști, de la miază zi și miază noapte, o să fie mult mai mari ca noi. Care au știut de legea firii, poate habar n-au avut de legea lui Hristos, dar și-au ținut legea firii, dar ținându-o, au ținut legea lui Hristos și vor fi mai apropiați de Dumnezeu decât noi, care știam că l-am cunoscut, i-am cunoscut chipul, i-am cunoscut istoria, i-am cunoscut viața, dar poate că am practicat mult mai puțin cuvintele lui și am urmat mai puțin cuvintele lui decât alții care nu le-au știut, dar le-au practicat și le-au urmat. Da, Maria. Nu putem spune că de ce yoghinii ar fi mai prejos decât eu știu, închinătorii la idol din mezi, dintre mezi și perși. Sau decât brahmani. Sau decât... Apar nou. Ei, de multe ori în căutarea lor disperată, în secătuirea spirituală în care s-a ajuns, secătuirea spirituală și în perioada comunistă, și înainte, și în lumea de după Revoluția franceză, cred că nu. Trebuie să-l închid. Revoluția franceză, oamenii au căutat cu disperare ceva, o sursă, ceva spiritual, ceva cât de cât, care să rezoneze la sufletul lor. Și aceasta, unii dintre ei au început să găsească în lumea extrem orientală. Era mult mai interesantă, pentru că nu spunea despre niciun Dumnezeu, mai ales la budism. Nu spunea despre niciun Dumnezeu, tu ești Dumnezeu, până ești un fel de zeu, și sunt numai niște exerciții, niște chestii, niște gânduri foarte frumoase, maxime nemaipomenite. Și atunci apărea așa o chestie în care puteai să o practici și ca și creștin, era interesant. Și ei au foarte mulți, dar foarte mulți și dintre cei de aici, au ajuns la credința creștină trecând prin treapta asta a budismului, a credințelor extrem orientale, care până la urmă, la început, le-au fost o treaptă de înțelegere, după care au depășit-o. Exact cum părintele Rafael spune, eu nu disprețuiesc nici pe anglicani, nici pe protestanți, printre care a fost și anglican, a fost și protestant, pentru că aceștia mi-au fost grădinița, școala generală, școala gimnazială, facultatea și acum sunt la doctorat, adică nu mă mai întorc la grădiniță. A înțeles. Acum era în biserica adevărată. Dar nu-i disprețuia pe aceea. Noi avem chestia asta de disprețui, de De ce? E ca și cum tu care ai trecut, să zicem, prin credințele astea orientale. E ca și cum ai fi fost printr-o grădiniță. Oricum era mai mult și mai important și mai valoros decât nimicul de dinainte și patim grosolane pe care le trăiai și lipsă de rânduială completă. Completă, dar nu făceai nimic. Acolo măcar era o chestie. Mai știi de unul că mai trebuie să ai atenție. Că trebuie să scurezi spiritul nu știu cum. Nu era o chestie. Niște chestii care țineau cât de cât de spirit, ziceai tu. E ca și cum ai zis pe lângă grădiniță și ai scuipa așa. Grădiniță. Grădinița în care ai fost tu. Ai fost tu prin grădiniță acum. Dacă a trebuit să treci pe treptele acelea, ai trecut. Nu te mai întors să stai în grădiniță, dar nici nu o scuipi. Înțelegeți? Mi se pare mult mai curat modul ăsta de a privi lucrurile decât această răutate, această cruzime, luat cu haboca tot, în fundul iarului, nu mi se pare firesc. Așa că și acești oameni, ei va judeca Dumnezeu, cum știe El, nu-i putem noi judeca, nu putem noi să plătim că dacă n-au dat de credință, de adevăr, până la urmă, sunt în fundul iarului. Nu știm. S-ar putea mai păcătoși și mai vinovați să fie preoții, monahii, episcopii poate, credincioșii din vremea lor și din familiile lor și din casele lor și de pe lângă ei din vremea aceea, care poate i-au zmintit sau au adăugat zminteală peste zminteală în inima lor și n-au putut să cunoască pe Hristos, pentru că asemenea ucenici au avut Hristos încât s-au scârbit. Deci, mai degrabă noi să fim vinovați decât neapărat ei. Bineînțeles că putem să cotică și acolo și la fiecare dintre ei se găsește o vinovăție, dar nu știm noi asta. Noi nu avem treaba cu judecata. Toate ne le-a dat Dumnezeu în afară de judecată. Noi numai ne pomenim să tranșăm noi. Ăștia vor intra, ăia nu vor intra. Ăia vor face, ăia în fundul iadului. De unde? Cine ne-a dat nouă chestia asta? Când toate ni s-au dat în afară de judecată care numele lui Dumnezeu. Și noi ne-am găsit tocmai acolo, suntem cei mai pricepuți. Acolo. Acolo l-am uzurpat pe Dumnezeu. Urzeala tronurilor. Am urzit noi să ne punem pe tronul lui Dumnezeu. Când am auzit prima dată cuvântul ăsta, la asta m-am gândit. Că urzim toată ziua să stăm pe scaunul judecății lui Dumnezeu. De ce Domnul nostru Iisus Hristos usucă smochinul dacă încă nu era vremea roadelor? Bine, smochinul până la urmă a fost un fericit. Adică prin el s-a dat un exemplu veșnic. Smochinul n-a murit niciodată, pentru că nu are nimic, nicio făptură. Se întoarce în firea și în ceea ce de unde fusese luat. Dacă era o vitalitate în acel zi, dacă era o rânduială, că era o lege care se ținea în acel smochin dată de Dumnezeu, era un logos divin, o înțelepciune divină care ținea pe acel smochin de sus până jos, acea înțelepciune s-a reîntors la stăpânul ei. Adică, dar prin acel smochin, s-a dat o pildă pentru toate veacurile. Că Dumnezeu va veni să ne caute și va trebui să afle cât de puțin rod în noi. Că e vară, că e primăvară, că e toamnă, e ca și mai zice, nu, că acum nu o să găsească Iisus roade de mine, că eu sunt copil acum. Nu o să găsească roade de mine, că sunt la tinerețe. Adică în primăvară, cum era atunci, și nu trebuie să fie roade, deci că la vară, că la toamnă, că nu știu ce. Oricând va veni Dumnezeu, ceva trebuie să găsească în tine. O smochină cât de amărâtă. Un rod pentru Dumnezeu, nu. Acum nu mă dedic deloc lui Dumnezeu și credinței, ci mă ocup mai de facultatea mea, mă ocup mai de... Nu se poate așa. Deci dacă faci nu așa, s-ar putea ca Dumnezeu să te caute, dar te caută mai ales atunci când te lauzi. Știți? Smochinul era... Am văzut un smochin de departe, că era stufos. Stufos înseamnă plin de frunze mari, adică de laude multe. Wow, ca și cum te-ar atrage un copac departe. Uite de la mine, să ne mai oamenii sunt plini de smochine, vină la mine. Exact cum ne lăudăm noi. Iar eu... Nu, eu nu fac așa ceva. Eu să nu știu cum. Eu când merg acasă, fac o ordine, eu când dreg, nu știu ce. Vorbele sunt, mândrile sunt multe. Și mai ales în aceste situații, Dumnezeu va veni să ne caute de rod. Ia să vedem. De departe, te tot lauzi. Bine, perfect, poftiți. Vrei să vină în față Domnul care se laudă din spate. Poftiți. Înfățișați ce știți. 4, la loc. Adică, cam așa se întâmplă. Așa, asta e pilda smochinului. Că oricând va veni Dumnezeu, nu contează când, tu trebuie să ai parte să-i dai lui Dumnezeu. Fiecare perioadă a vieții are partea ei, legătura ei cu Dumnezeu. Adolescența nu are cum să nu fie legată de Dumnezeu. E cea mai frumoasă perioadă în care omul pune la îndoială toate vechile concepții, toate vechile păreri și se raportează la toate celelalte valori și își face o nouă gamă de valori. Atunci mintea omului se deschide spre toate înțelesurile lumii, spre toate... Păi n-ai cum între aceste înțelesuri să-L scoți pe Dumnezeu și să scoți frumusețe și armonia făpturii și să fie numai o gamă flori, fete, filme și băieți, muzică și cântăreți. Adică niște chestii despre așa... Numai astea-s gama valorilor din care adolescența mea alege. Adică mi se pare asta era un joc în copilăria mea. Dacă numai din atâta, adolescența e stirbită, e handicapată. Înțelegeți? Și atunci, acum, trebuie să fie și din partea asta. Dacă măcar nu va fi și gândul acolo. Și de acolo să fie o roadă, măcar câte puțin. Să găsesc Dumnezeu în tine o roadă atunci, în adolescență. A făcut un gând. Dar se pare că dacă nu sunt aceste roade minime, măcar în adolescență, nu are cum să fie, sau foarte greu vor fi mai târziu alte roade. De fapt, fiecare perioadă a vieții trebuie să aibă minimele ei roade. Așa cum copilul până la 5 ani se roagă, pupă icoanele dacă îl înveți, zice un tatăl nostru, are și el o roadă, ceva, face și el ceva. Sau face prin însăși inocență și curăția lui, că nimeni nu trebuie să-l înveți, că face, de roade. După care trebuie să învețe să dea aceste roade, prin puținele rugăciuni care le știe, sau că se mai închină, sau că știe de Doamne, Doamne, sau de frică de Doamne, Doamne. Este și asta o roadă. După care, când ajunge să fie mai mare, de 12, 13, 14 ani, are poate și mai multe. Poate sunt primele perioade mai vii de legătură cu Dumnezeu, la 11, 12 ani, 13 ani. De abia după aceea vine adolescența cu punerea la îndoială și cu toată nebunia, dar care și ea trebuie să aibă o roadă, măcar în căutarea după Dumnezeu și punerea la îndoială tuturor axiomelor care au legate de Dumnezeu, dar discutarea lor în minte, așa, asta e o roadă. Și așa, după aia tinerețea și după aia toate au o roadă lor, o vreme a lor. Cred că dacă lipsește complet o roadă din la oricare dintre aceste perioade, foarte greu va fi să ai roadă în altele mai târziu. Sau stirbite și mai puține vor fi. Iar dacă te lauzi, căutarea după roadă va veni mult mai repede. Să spunem Tatăl nostru pentru Cosmina, care va fi operată mâine, și pentru Radu, copil care trenează încă, nu e nici mai bine, nici mai rău, dar l-au reintubat și toate, trebuie să ne rugăm pentru el. Este bună râvna de căutat să fie pomenit la cât mai multe biserici. Nu este suficient dacă suntem pomeniți la Sfânta Liturghie sau punere de anunțuri, de rugăciune pe grupuri. Omul în disperare face, se străduiește. Nu are cum să fie rău. În sine, disperarea omului de a merge la cât mai mult să-i cer ajutorul, eu însă în sine o rugăciune către Dumnezeu, o smerenie. E o smerenie să te duci, să caut, tot lumea, să zici, te roagă. E o smerenie care poate că Dumnezeu va caută la ea, caută la... Printre altele, caută și la smerenia asta. Dar bineînțeles că este mult mai puternică credința să, da, să te rogi, să dai la o liturghie de studiu, este să crezi în Dumnezeu și să aștepți vremea lucrării lui Dumnezeu. Vremea este să lucrezi de Domnul. Să aștepți vremea aceea. Nu să tot insiști, să tot... Te rog, te rog, acum, acum, acum. Când va fi? Tu încerci, spui, dar după aceea taci. Sau punerea de anunțuri de rugăciune pe grupuri de Facebook fără ca acei oameni să ne cunoască. Da, dar în disperare omul cere ajutorul celorlalți, îi privește pe ceilalți. Dintr-o dată omul în boală, în necaz, îi vede pe ceilalți ca niște frații lui. Toți sunt frați. În fața demonului care mușcă prin boală din tine ca un lup răpitor, dintr-o dată ceilalți devin frați, nu mai vezi dușman, nu mai trebuie, nu mai trebuie să spunem, nu mai ai nevoie de nimic, înțelegeți? Când stai în fața durerii și necazului, ceilalți sunt frați. Pentru ei voi sunteți frați. Așa că, totuși, vă rog să spunem un Tatăl nostru pentru mine, care voi avea intervenție chirurgicale mâine, Mirela, Mirela. Da. Să zicem, da. Se caută sponsori, sponsorizări pentru misiune în Africa. Da. Dar trebuie să pot să spun și cine? Roxana. Pot să spun. Știți că a fost primul acela cu Africa, cu misiuni. Și băiatul acela v-a spus că este nevoie la tablele acelea de copii și la, de oameni care se implice, numai că trebuie să se obțină bani ca acei oameni să ajungă acolo. Restul acolo vor avea ce mânca împreună cu negri, cu ceilalți vă găsiți ce să mâncați pe unde să dormiți. Dar acolo să ajungi și să vă întoarceți. Și greu, e undeva la 1000 și ceva de euro biletul dus întors. Nu știu dacă nu m-a dus sau și întors. Și mai este și un al doilea care se gândește la asta, adică sunt deja doi oameni. Așa încât dacă vrea cineva să sponsorizeze, are vreo firmă, aici a lăsat și numărul de telefon. Așa, mi se pare un lucru bun. Un loc bun de refugiu al fiului ispitor. Al fiului ispitor care nu se duce să petreacă, să se distreze, ci se duce să-l regăsească pe tatăl. Mi se pare un loc bun, da.
Dacă duci pomenii cele mai multe biserici, asta nu poate fi și din punctele comandite la un părinte că e bine să faci asta, pentru că nu știu care părinte
nu
se rogă cu mai mare credință. Mai
asta e destul de discutabil și destul de periculos. Asta e gândirea de tip donatist, puritan, care a bântuit biserica în secolele 4, 5, 6 și pentru care s-au făcut niște... Ce a fost în Africa de Nord a fost rupturi totale și până la urmă au trebuit să-i în sinoade ecumenice să-i condamne, care a plecat de la acești, așa zici, noi, între puritanii noștri, sunt oastea Domnului. Ei sunt puțin donatiști puritani, în sensul că au zis, Doamne, la unii preoți nu-și fac datoria, unii pe unele biserici nu sunt primite rugăciunile. Trebuie să fim curați ca să ne rugăm, trebuie să fim nu știu și s-au separat încetul cu încetul, s-au ales ei preoții care, părintele acela, părintele acela, părintele acela, sunt cu dar, iar aceia, aceia, aceia nu sunt cu dar. Pătrau ei cine și cum. Iar aici nu-i, cum zice, fratele nu am, n-a ajuns încă la, să zică, în întrebarea lui, n-a ajuns să zică ca aceea, numai că este ceva, se strecoară, păi unii sunt, unii nu sunt, nu știu care e, nu știu care nu e, dar să dăm la cât mai mulți, că poate la unul tot. Nu, Dumnezeu e prea mare și prea puternic ca să n-audă durerea și necazul tău și oriunde va fi pomenită acea rugăciune, n-are cum să fie Dumnezeu cu părtinitor. Adică să zică, ne pare rău, n-ai de la mănăstirea oașa. Acolo se primea. Aici, discutabil, îți dau ceva acolo, hai, ia doi bani. Adică, e vorba atunci când se roagă un personal. Dar nu cred că la liturghie de discută despre asta. Când se roagă un personal, e altceva. Când vă rugați voi personal cu cineva, când, poți să zici, da, Dumne, dar acolo nu vine mai ales neapărat din sfințenia unuia sau altuia, ci din îndurarea inimii acelui om cu tine. Știți? Aia contează. De exemplu, faptul că multe rugăciuni erau auzite la părintele Iustin Pârvu nu era pentru că el era sfânt și ceilalți nu erau sfinți. Și pe el îl asculta Dumnezeu. Nu. Și pentru că el chiar îl durea inima de toți oamenii necăjiți. Îl durea inima, înțelegeți? Și când se ruga, se ruga cu ei acolo și îl durea. Pentru asta Dumnezeu asculta. Deci, da, și de multe ori trebuie să te cunoască și să se îndurereze cu tine poate un duhovnic care te cunoaște mulți ani. Și poate că mult mai mult te va asculta Dumnezeu în rugăciune cu el decât cu un om necunoscut care nu te știe, nu te știe bine, face și el ce poate pe acolo. Deci de aceea contează și o relație de lungă durată cu cineva care te cunoaște. La oamenii deosebiți mari ajunge lucrarea Harului să fie așa de mare ca la Sfântul Siloan sau la Părintele Iustin, ca să nu mai conteze așa de mult cunoașterea de ani de zile și ei să se îndureze atât de mult pentru tot omul, pentru toată suferința, încât chiar se alipește de tine și se roagă împreună cu tine mai tare decât te rogi tu și mai cu durere decât ai tu durere, știi? Și atunci se aude rugăciunea. Contează foarte mult această îndurerare în rugăciunea împreună a celor doi. Deci acolo da, dar nu la liturghie e discutabil, aici nu putem zice că la unele liturghii se primește mai mult, la altele mai puțin, aia sunt mai nu știu cum, aia sunt mai nu. Dacă se intră aici e foarte periculos. Bebelușul Alexandru Nectarie, pentru care ne-am rugat săptămâna trecută, se simte mai bine, mulțumim pentru rugăciune. Dar am uitat să vă spun, în multe zeci de situații au fost oameni care au spus, după ce v-ați rugat, atunci voi, astăzi rugăciunea, să simt mai bine, dar n-am mai spus. Dar acum, prin acest bebeluș, vă spun că au fost multe asemenea situații.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea sfântă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te măriți.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântează.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu miluiește pe noi.
Amin.
Dumnezeu să-L binecuvânteze pe acest lucru.